con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos, amigas. ¿Qué tal estáis?
Uf,
a mí a voz interesante.
Claro. Hemos estado escoitando eso apago a radio directamente.
Sí. Bueno, va,
claro, xa estamos os.
No, sobre todo porque ti dices, pero non era o como que non, agora que es claro. Este señor falando. Non, somos os do como que non.
Hola, ¿qué tal?
Estamos a pique, ves, este cuña, estamos no programa 326º.
Tedes un grupo de WhatsApp sen min.
Non, que es que non, non, que son faladurías.
Estas cousiñas de fora de micro, sí.
No, que parece
fora
mal.
De micro, por favor.
Que acabo de enterarme que tedes un grupo de WhatsApp sen min.
Trapo sucio no programa.
Pero para falar das nosas cousas.
Eso non para capa cerrar.
Eso lo pasa
de manera.
No hay manera, no hay manera.
No, a ver, vamos, vimos ver todo el mundo.
Está en un grupo de WhatsApp,
no, que
no,
está, no. Que no está, que no hay, qué mentira todo. Qué tíos, de verdad.
Podemos hacer un grupo de WhatsApp de más eu.
Carlos, chegou un WhatsApp a Pablo Non.
Como que me están falando así a vez, estábame como rompéndome as orellas os dous, todos falando a vez. Digo audiencia porque que temos unha intercomunicación aquí, Pini, sí. E Maiseu, estábame entrando como sete cousas nas sí. Entón agora
eu xa. Non, Carlos.
No, ti estás moi ben. podemos empezar. Imos facer un silencio. Isto que es que estas non son formas cando pasan 6 minutos.
Xa sabemos caleo preferido,
Podemos facer un silencio. Podemos facer un silencio todo o mundo e facer como que isto non pasou na radio.
Veña, va.
Comezamos como
merece. Isto que para que me olvido do grupo de WhatsApp.
Que non, pero podes deixar de sacar a merda todo do grupo na radio pública.
Veña,
e logo xa falamos outras cousas. Un momento de silencio nada máis.
Es culpa de Pablo.
Un momento, por favor. Hola, amigos. ¿Cómo estás? No, que claro. Que, hola, amigos y amigas. Estamos no como que non. No como que non. Ese programa que tengo un grupo de WhatsApp sin Pablo Sanjeao.
Aparte de oficial. Es en Alberto Cuña también.
Es
en Guadaguerra.
Bueno, en realidad el grupo de...
En realidad está bien.
Voy a hacer un grupo de WhatsApp con Cuña en Guadaguerra. En realidad es un diálogo. Porque Dani Lorenzo...
Bueno, en realidad el grupo chamase EU. Es una cosa que me abrí EU para mandarme los meus propios WhatsApps. O demás son todo maledicencias.
EU es Padre Apeles.
Está o equipo do programa completo o completo no estudio: Alejandro Martínez Pini, yeah. Dani Lorenzo, yeah. Alberto Cuña, Fran Rodríguez, Pablo Sanjeo y ademais hoxe temos a sorte de volver a contar entre nos cunha xornalista, escritora, unha muller das ondas. Amigos e amigas, recibimos cun aplauso como se merece a Guadaguerra.
¡Bravo! ¡Bravo!
Guadaguerra, amigos. ¿Qué tal, Guadaguerra? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Que también está en el grupo de WhatsApp, Guada.
Está
lo de Pablo,
Nos acaba de abrir Pablo Sanjeao. Bueno, ¿qué tal, Guadaguerra?
Muy bien.
Guadaguerra vende... Bueno, una mujer que ya decimos, hay que lembrarlo siempre, que acaba de publicar... Hay no moito, quiero decir, hay a mediados de primero... No, a finales del primer trimestre, este libro Las cosas que nos pasan, editados por Penguin Book, Plaza y Janés, que acaba de sair, non, xa saiu aí unhas semanas a súa segunda edición, as cousas.
Xa poden agotala para que saia a terceira.
Para que saia a terceira, se veña a terceira, chamamos outra vez, veña, vale. Guadaguerra, que acaba de sacar As cosas que nos pasan a terceira edición e así con cada edición, mesmo se non nos renovan, ti ves igual.
Que ben tirado estaba todo porque o do WhatsApp tamén está dentro da novela.
Bah, e aparte hai unha movida moi chula, grazas Alberto,
hombre.
Que é a tipo, como se xoga coa tipografía no libro, porque distínguese visualmente
porque hai roles nos grupos de WhatsApp.
Hai roles. Como que hai roles nos grupos de WhatsApp?
Sí, porque cada
os xefes, os demais.
Esas persoas
eu somo que non estou.
No. O ausente.
E aquí entra o triste, bueno, ese do Vasco, estamos sí. A roles ou a setas, non?
Non, non hai, non tedes xente que escribe no WhatsApp, hola, enviar. Que enviar. Oh. Tal, enviar. Mira, enviar. Una, enviar. Que dan ganas de tirar o móvil pola venta.
Eu a verdade que teño sorte porque estou en poucos grupos de WhatsApp
Pero non é necesario que sexa un grupo. Isto é...
Non, mesmo en WhatsApp.
Persoas escribindo en WhatsApp.
Si, sí, que me escriba un pouco en WhatsApp. A verdade que eu son máis de chamar.
Iso é unha sorte.
É unha movida.
Non, pero non de chamar.
Non, no. Son de chamar. Podo chamar. Podo chamar durante...
Cantas horas o día falas por teléfono?
Pois teño que facer unha... Pero eu... Media de... O día que menos... Dúas horiñas, ben. ¿No? O día que menos.
Por que me miras a mí?
Eu sei que está
no... porque a outro lado do teléfono hai alguén.
Porque eu non estou no grupo de WhatsApp, a min chámame.
Eu sei que está no grupo de WhatsApp, no que falan de codornices, pero é outra cousa. Falan de aves.
Sí, bueno, cousas que, de verdade, que non se pode facer nada neste programa. En fin, digo, Guadaguerra, lembramos las cosas que nos pasan, que podedes mercar o libro en todas as librerías. Oxe, xa estamos estreando, de feito estamos nos primeiros minutos. Programa 38.
Queda moito para rematar a temporada.
Pois mira, queda exactamente con este 4 programas, Daniel Lorenzo. Bueno, a ti quedanche,
facer longuísimo.
No, pero ti
tens que recuperar.
Ti chegache tarde, menos un que che perdone a semana pasada, quedan ata medio de xullo. Ti vas vir aquí, hoy vos tengo que voten, ti vas vir aquí todos os días de xullo. Nos rematamos e ti tens que vir.
Como Bedel, como
efectivamente, es como
Bedel,
no claro. Estar aquí para recibir as matrículas do ano que ven.
Claro, claro.
O pringao que curra en xullo es ti de, sabes que hay unha administración que pringa.
Pero se en suyo hay que ir a recoger algo a Cornualles,
bueno, sí. Ostras, aquí estamos en un suyo.
¿Sabes hay unas galiñas?
Inmaduras.
Por cierto.
Polos inmaduros.
Perdón un momentillo, porque antes, como esto es un programa en la radio pública, hay una mensaje de servicio público que Fran Rodríguez acaba de pasarme una nota que quiere lembrar. Por favor,
porque,
adelante, Fran.
A ver, que falando un poco del tema de la galiña de Cornualles, y que me están llegando moitas mensajes... algún que outro correo
sí.
Preguntándome polo tema dos chorizos de melón. Quero aclarar dende aquí que os chorizos de melón, o melón é o lugar de procedencia, non é o componente principal, o ingrediente principal dos chorizos de melón.
Claro.
Por se alguén todavía ten algunha dúbida, por aclararlo dun xeito máis ou menos definitivo,
sí,
é importante. Penso
que non son da froita,
falta fai esta aclaración.
Claro, non son de melón, son melón é o sitio, o lugar.
É que hai xente ademais que en xuño botase os chourizos pensando que vais a ver a melón,
claro,
porque xa
claro,
froita de
chourizo con xamón.
Claro.
Ou eres vegano e a culpa que
melón,
vas a ter.
Sí, señor, unhas pozas moi boas en melón, efectivamente.
Unhas pozas e uns chourizos.
É un chourizo.
Pero en melón é un lugar.
Como dicías, Vini?
Se vou refrescarme un poquinho de
chourizo.
Podes facer un cocido vegano, non?
Claro, vegano invierno.
Chorizos
de melón, pois un cocido vegano.
Sí, vegano.
Por apaciguar un poquinho.
Moitas grazas.
Interesante.
Como de sandías, que non imos entrar en sandías porque queda moi preto de melón, pero bueno, xa falaremos outro día.
Había xente preocupada por iso, moi preocupada.
Quedan 3 días.
Hay un momento social.
Veganos que non sabían se compralo ou non.
Sí, hai
veganos que os compraron.
E despois mira que culpa.
Sí. Bueno, pon a sintonía, xa pensamos, porque de verdad que es un nervioso. Como que non, estamos no programa 326º do Como que non, programa 38 da oitava temporada. Tan só quedan 4 programas para que Dani Lorenzo deixe de preguntarme todos os días insistentemente cantos programas quedan. 4 programas con este. Como cando che daban as notas, non vos pasaban o cole, que vos daban as notas das vacacións e dicía do 5, do 22 de dezembro o 7 de xaneiro, ambos inclusive. Pois isto é este inclusive, ¿vale?
Inclusive.
Muy bien. Tenemos muchísimas cosas por diante, por ejemplo.
Inclusive.
Tenemos muchísimas cosas por diante, quiero decir. Por
inclusive.
Favor,
cabe todo el mundo.
Aguántense en firme. Que me sale pumares. Aguántense en firme todos. Que hay un concurso de Kene.
Inclusive.
A derradeira participante. Do concurso de Kene da oitava temporada.
Ostras.
Está aquí Guadaguerra, que acaba de publicar las cosas que nos pasan de Penguin Books de Plaza y Janés. No sé si lo dijimos, hay que decirlo, segunda edición, hay que mercarlo en todas las librerías, librerías, en carnicerías, alguna mañana también está. Vos, si hay de esa carnicería, preguntade.
¿Tedes
las cosas que nos pasan de Guadaguerra? No, pero se quiere cuarto y mitad de pollo, bueno, pues póñame.
Si no lo teñe, pues recomendade.
Pero polo maduro. Polo maduro, que es de Cornualles, soy maduro.
Bueno, pois imos tamén ter, como non, un museo mutante. Pero antes chega o momento que todos estaba desagardando. Porque chega o momento de analizar unha efeméride. Vai ser a unha das últimas da, da temporada, pero para iso temos que sacar como a, é habitual o noso xerabor de números aleatorios e imos pedirlle a nosa convidada Guadaguerra que nos axude a escoller o día. Que día imos analizar?
23.
Os dous parrulos.
Madre mía, estaba Dani de... Muy ben. E imos ver que mes temos.
De febreiro.
O 23. Oh,
¿qué pasaría o 23 de febreiro?
Pues tengo no como miedo de todo, ¿eh?
No sé. Imos ver que ocorre. O 23 de febreiro, pues pasaron moitas cousas.
No fales de Antonio, ¿eh? Porque no, se subió ali ao estrado, ¿eh?
Cada vez que xa esta data sempre facemos a mesma broma. O que sí podo dicir é que o 23 de febreiro é o 54º día do ano, sí, no calendario gregoriano. Quedan
tres... Está o rei de España na súa casa.
Era salida de Castro, non?
Sí. Quedan 311 días para finalizar o ano e 312 nos anos bisestos. Hai moitísimas cousas que aconteceron. Por exemplo... Esta non sei se vas analizala, pero un 23 de febreiro do ano 4 antes de Cristo en China rexístrase un cometa. Esta efeméride. Bueno, vou che dar outra, pero bueno, pero tamén
tampouco debería haber moito que facer por aquel daquela.
No, bueno, a ver, tampouco.
Como se fai o rexistro dun cometa?
Claro.
Naquel momento.
De quen é o cometa agora? Claro. Quen o registrou?
Non sei, pois alguén de China, Wang Yu ou alguén, non sei, alguén estivese.
Pero
ollo, que o 23 caramba. De febreiro do 303 o emperador romano Diocleciano ordenou a destrución da nova igrexa cristiana de Nicomedia.
Eso no, eh.
Comezando os 8 anos da persecución de Diocleciano, día que se celebraban as festas terminalias. Temos unha data, temos unha efeméride, temos
unha festa.
O mellor analista de efemérides, sí, deste lado da frecuencia modulada, Alejandro Martínez Pini. Mi madriña, que escandalera.
Estas son efemérides cibernéticas, Pini.
Qué escandalera, Pini, qué bárbaro. No me escoitaba.
Dice una palabra.
Sí, sí. No me escoitaba. Estuve entrando. Ah, sí, estuve entrando.
Sí,
no
me... que estaba usted como así.
Fluctuando. Grande,
ahora,
Pini.
Ahora sí. Vais un poquillo. Misma madre. Qué escandalera más grande. Bueno, digo que. Mamá, xa temos...
Mira ese WhatsApp.
Logo xa... É que iso xa o vin...
Está no grupo San Pablo.
Non, xa... Xa o vin a semana pasada. Xa o vimos a semana pasada. Pero xa colgamos. Estamos repasando a foto do Padre Apeles. É moi lamentable. Pero xa podedes ver tamén como portada do episodio Padre Apeles que temos colgado en a Galega Audio dende o pasado domingo.
Está un pouco deteriorado.
Terrible. Vou lembrar, despois deste momento... En que Fran Rodríguez non podía aguantar a risa por culpa da...
Viste un Padre Apeles do AliExpress, eh?
Perdón, que non te escoita.
Un Padre Apeles do AliExpress.
Do Temu.
Lembro que un 23 de febreiro de 303 o emperador romano Diocleciano ordena a destrucción da nova igrexa cristiana de Nicomedia, comezando os 8 anos da persecución de Diocleciano, día que se celebraban as festas terminales. Algo que engadir a isto, Pini?
Porque era máis de dramas, el. Nicomedia non. A sección de cine. Diocleciano o dramático. Moito máis de dramas que de Nicomedias, claro.
Sí. Xa o dicía Alaska.
Alaska tamén. Bueno, Victoria. Carlos, por certo, ti falas córnico pa cando vayas aí a...
Perdón, como?
Falas córnico pa cando vayas a Cornualles a... Córnico.
Córnico Flakes.
É o que se fala por ali. Deberías dar o discurso en córnico.
Sí, pero que non vou ir... Si non creo que vaya.
A reventas, claro. Así, se sale, se falas en córnico, bueno, todo
dime
mundo...
alguna palabra en córnico, digo, por... Estés
bo, eu, eso bo, parece do zodíaco, ¿no? Córnico, Sagitario.
Claro. Sí. ¿Cómo podes? Dime
un...
Bueno, eso es samoano mínimo. Bueno, imos entrar en, mientras vai consultando Fran Rodríguez alguna palabra en córnico para que nos
mira, podamos hacer. Mira, atopé una aplicación, voy a mandar que para hablar córnico.
Ah, pues mira, pues esta
aplicación.
Para que ali, hay una, ¿eh? Porque así llegas, si tienes que hacer una.
Bueno, ¿cuánto?
No está muy alto en App Store, ¿verdad? O sea, no.
Tan
hay que rebuscar un poco.
No es trending.
Pero pues non vas nin a cabalo, Carlos. Podes aí con tempo.
Está despois do Candy Crush.
Entre Tinder e o Candy Crush.
O córnico.
Aprende, estuvo aprendendo un idioma con you. Córnico. Aprende córnico. Moi ben. Oh. Pero hai que marcar isto, chaval. Pero,
pero di, mire o que pon aquí, que por está feito polo consello de... A ver,
está por un consello de alguén que
pero
empeza a falar, pero hai garantía de devolución de 28 días. Non vou pagar por falar córnico. Bueno, imos... Córnico non foi o que dixo que... No, córnico era o que dixo que a tela era redonda. Ese era córnico, non?
Sí, era córnico.
Tamén, bueno, muxo mutante.
Ah, xa.
Fran Rodríguez, como estamos?
Ben, despois do arabesco habitual, pois moi ben, como sempre.
Fran, non quero meterte moita responsabilidade, sí, pero Padre Apeles está agora mesmo escoitando.
Vale,
en serio.
Claro, porque é a súa sección favorita.
Ah, pois un bico dende aquí para o Padre Apeles. A seguir en el mundillo.
Está facendo atrocio simultáneo. Tampouco
sei moi ben que dicirlle. Padre, un abrazo dende como que non.
Está facendo traducción simultánea en córnico.
Sí, bueno, sí. Que nos traes hoxe? Porque ademais, sí, dixéchesme ollo que teño que preciso da tua axuda hoxe. Que pasou?
Pois porque hoxe imos viaxar a unha serie dos 90 que estou convencidísimo de que ti vías e de que ti coñeces ben e de que ti desfrutaste no seu momento, e que ademais ten un deses finais que todos recordamos, lembramos, destes finais televisivos tipo David el Nomo, pero sen ser David el Nomo.
David el Nomo non é.
A que con estos xe estou dando algunha... Ese che digo que durante moitísimo tempo, aínda que non chegou a velo cos seus propios ollos, un famosísimo marionetista traballou moitísimo neste proxecto.
Unha serie
do ano 91.
Do Con, os Fruitis.
No, espera, sube, vais allá todos e sube allá fora porque están falando por enriba.
Do ano 91, da ABC, 4 temporadas.
Ah, agora sí. Sí que me soa. Oi, que ven o que imos ver hoxe. Imos ver porque o que nos trae hoxe no Museo Mutante.
Te traio.
A ver.
Aquí está.
Baby Sinclair.
A famosísima serie
Chiqui, ya estoy aquí.
¿Qué debemos decir que? ¿Qué debemos decir que Jim Henson traballou moito nela, pero non chegou a mirala porque basicamente morreu un ano antes. Aquí podes, Carlos, podes, como sempre nas figuras de NECA, podes abrir para ver
espectacular, mira, interior. Mentres vas falando de dinosaurios, vou sacarlle aquí uns planos e unhas fotos para logo colgar na web, vale? Nas redes sociais.
Este pequeno é como a foto da Apeles que puseches, tío.
Sí. Sí, pois nada, esta é a historia dunha serie que se fragou dun xeito así como moi extraño, porque empezou sendo un proxecto clásico, moito máis ortodoxo, unha película para cine que utilizaría marionetas para recrear o tempo dos dinosaurios, pero o proxecto nunca foi adiante e o final acabou reconvertido nesta sitcom, unha sitcom bastante... extraña para a época, porque o planteamento de familia que se fai en dinosaurios é un concepto bastante moderno que podemos ver e que podemos contemplar en moitísimas series modernas. Unha serie que tocaba absolutamente todo tipo de temas, e cando me refería, por suposto, ao grandísimo final da serie,
que cando chega a glaciación,
que é o momento da glaciación,
é brutal, é brutal.
A serie remata facendo unha reflexión sobre como os dinosaurios utilizan mal os seus recursos. Baixan,
qué curioso.
Sí, baixan a temperatura do planeta e acaban morrendo no que sería a primeira glaciación.
Y supongo que también os debo disculpas a vosotros. Ya sabéis, por haber provocado el fin del mundo, de la civilización y todo eso.
Siempre supe que meterías la pata, pero nunca creí que tanto.
Madre ya ha dicho que lo siente.
Confié ciegamente en el progreso y la tecnología sin sentir respeto por la naturaleza. Claro, es fácil abusar de la naturaleza, como siempre ha estado ahí. Y la tecnología es tan deslumbrante y nueva.
Lo comprendemos, querido.
¿Qué comprendemos?
Pues, verás, pequeñajo, lo que ha pasado es que pusieron a papi al frente del mundo y él no ha sabido cuidarlo bien. Tengo la impresión de que no te va a quedar ningún mundo en el que vivir, ni a tu hermano ni a tu hermana.
¿Nos mudamos?
Pues, no. No tenemos a dónde mudarnos. Solo tenemos este mundo.
¿Y qué va a ser de nosotros?
Yo no lo sé con seguridad.
Pase lo que pase, no te quedarás solo, Peque.
Claro que no, Peque. Estaremos todos unidos.
Sí.
Sí, sí, seguro que al final todo se soluciona. Después de todo, los dinosaurios llevamos 150 millones de años sobre la Tierra. No vamos a desaparecer así, sin más.
A la previsión del tiempo, seguirá la nieve, la oscuridad y las temperaturas bajo cero. Les habló Howard Marioneta. Buenas noches. Adiós.
Bueno, é unha das series máis caras en o seu momento.
Sam Price.
Perdón. En o seu momento foi a serie máis cara dunha duración de en torno a 30 minutos que duraba cada episodio. Con diferencia porque, como podéis comprobar, a creación do mundo, os traxes, eran marionetas complicadísimas, animatrónicas, costaban moitísimos cartos. É unha serie que, Carlos, ti que lembras dela? Eu lembro, por exemplo, e sei, porque o leín despois, que o nome da familia Sinclair ven dunha das principales petroleras que había en Estados Unidos, que no seu logo durante moito tempo, históricamente, levaba un dinosaurio incrustado. De feito, moitos personaxes secundarios teñen referencias e fan referencias a outras compañías competidoras daquela mesma época, así que ten todo un contexto do máis interesante.
É unha mágoa, bueno, sabedes que eu son un fan de Henson e dos Muppets.
Sí.
De feito, bueno, sobre todo Dani Lorenzo, que sabe que fixen invitaronme ao Cinemanicome para facer un programa especial das tres pelis de Henson. O primeiro capítulo durou 3 horas. Estaba, cando acabei a primeira, dixéronme, bueno, pois xa volves para a semana, porque quedan dúas. Fixemos un especial, case un monográfico de Jim Henson de 7 horas. Pero o que molaba de dinosaurios, dinosaurios é o resultado da... Eu sempre comparo a Henson no que ven sendo a manipulación de títeres Muppets co que foi no eido dos efectos especiais George Lucas. É dicir, foron os que puxeron un pouco... George Lucas foi o que puxo os efectos especiais en funcionamento e todo o seu equipo con Electric Light and Magic foron pois indagando, investigando e ampliando o mundo dos efectos especiais ata chegar prácticamente o que temos agora, non? Pero obviamente antes os primeiros pasos eran moitísimo máis lentos. E con Henson pasou unha cousa. Henson, disto falamos en el Cine Manicomio, Henson que foi ademais para empezar, el non tiña pensado nunca terse dedicado a ser marionetista. Él en realidad era un creador, era un tipo creativo con curtas un pouco innovadoras e vanguardistas para a súa época. E cando empezou, os mapes eran un medio de vida. Comezou facendo anuncios, isto creo que xa o comentamos algunha vez neste programa. A partir dos anuncios, os Muppets cobraron unha vida especial. El foi o primeiro, xa cando presentou os títeres, en facer que os títeres tivesen un movimento moito máis doado para os manipuladores, comezou a utilizar pois as teas, o pelo, quero dicir, antes as marionetas que temos todos en riba na cabeza das pelis de terror, son aqueles bonecos de ventrílogo que eran con materiais máis duros, digamos. Ele comezou a estudar primeiro os materiais para que fosen máis flexibles, máis lixeiras. E despois empezou, unha vez que xa tiñan claro como funcionaba o que era o Muppet básico, utilizou todas as películas, falamos de Cristal Escuro, non? Que foi a primeira gran peli de marionetas na que el tentou sacarlle todo o que podía as innovacións. E no fondo, todas esas innovacións que foi descubrindo para facelo curto, foron convertíndose en novas figuras, novos xeitos de traballar con, sobre todo, papes destes xigantes, onde unha persoa, como eran os dinosaurios, ian dentro, e foi dos primeiros que foi quen de manipular a estas grandes marionetas a distancia. É dicir, dentro había un señor, non? Pero que son as faccións da cara, os ollos, as cellas, a boca, eran movidas por un titiriteiro, digamos, que estaba nunha mesa ao lado do director, e cun rollo que daquela era, imaginadvos, estamos falando de finais dos 80, control remoto, sen fíos nen nada, que movían cun artefacto na man, movía a boca, movía, e iso reproducía o propio boneco. E ao final, claro, os dinosaurios foron xa unha das últimas innovacións no momento. E ademais, hai que dicir que o ton da serie era un ton que lembraba moito, Henson ao final non chegou vela, pero sí que vese claramente que ten un aire aos Picapedra. Sí. Porque, de feito, el Sinclair traballaba nunha obra que era unha cousa moi semellante na que traballaba Pedro Picapedra, e tiña grandes conflictos co seu xefe, que era aquel Triceratops terrible, que era enorme, el era un mindundi, e no fondo non deixou de ser unha sitcom que ademais trataba, como ben dicía Fran, temas super actuais, unha crítica brutal, pero tamizada, como no seu momento fixeron os Picapedra, que non eran precisamente debuxos animados exclusivamente para nenos, senón que eran unha sitcom. Eu creo que foi unha das grandes series que en España chegou a emitirse, creo que completa ademais, pero que sempre estivo relegada a eses horarios nos que aínda todo mundo pensaba que en realidade estas series pertencían un pouco ao mundo da infancia.
Hai de dicir tamén que o papel de ABC no éxito da serie ten certa relevancia, porque é verdade que cambiaron o slot da serie moitísimas veces, de horario, de día.
Apostaron por ela, sí.
Eso tampouco axudou moito nas audiencias, pero sí que permitiu este seguimento que se facía, este cambio de horario e tal, permitiu que marcasen a cuarta temporada como temporada final e que os guionistas pudesen escribir ese...
Pudesen rematar a serie, cousa que ás veces, por culpa destas movidas das audiencias, non
quedan aí
a
colgando.
Sorte de poder, polo menos, redondear. E ao final da serie, último capítulo, por certo, a serie, por se alguén quere vela, está en plataformas, está en Disney Plus... pode desvela completa.
Sí, porque é unha colaboración de feito con Disney, distribuíu Buena Vista.
Efectivamente.
O sea, que está profundamente relacionado co mundo de Disney.
E a calidade dos guións e da interpretación, porque os tipos que ian dentro daqueles complicados disfraces, habitualmente, isto xa falamos tamén en el cine manicomio, como que pasou en Cristal Oscuro, habitualmente cando facían o casting desa xente, era xente que tiña certos coñecementos xinásticos, artísticos, porque obviamente unha parte importantísima da súa actuación era o movemento que facían dentro daquilo que era, podedes imaginarvos, era como levar unha armadura prácticamente.
Dicir así, para rematar, e a modo de curiosidade, que fai relativamente pouco recuperouse unha das marionetas de Baby Sinclair.
Sí, vino en un que estaba...
Foi levada a unha empresa de efectos especiais moi boa de Hollywood, e restaurárona para xa preservala, porque efectivamente todos estes materiais, látex e todas estas espumas... teñen un deterioro moi rápido, moi rápido.
De feito, se vos fixades, que calquera que vexa Barrio Sésamo, sí, xa non digo máis, sí, sí, os que temos unha idade aínda lembramos, as marionetas tiñan que ser remudadas de cando en vez. De feito, se vedes, hai como unha especie de evolución.
Hai pequenas correccións.
Sí, das orixinais, as máis modernas. De feito, bueno, foron volvéndose un pouco máis amables cando, bueno, a orixe era distinta. Os propios epiblás, vos vedes as orixinais, vedes as actuais, teñen, manteñen a súa esencia, pero se facedes un análise...
Vou aproveitar, eu quero un epi en tamaño real.
Uf, pois iso é complicado, Iso é complicado. De feito, ademais, non sei que...
Tenía... Agora se faise de todo. Pero... Alguén ten que facer epis podes, en tamaño
podes conseguir, digo xo en serio, porque sí que realmente merecen a pena, son espectaculares, sí, ainda na súa simpleza. A mesma empresa NECA sacou dúas figuras moi semellantes a estas, que se chaman Ultimates, de Epi e de Blas, que son...
Son deste tamaño, pero sí que están moi ben reproducidas.
E a pregunta pero, que... ¿Blas que era?
Blas era un señor.
Claro. No, pero que? Que era?
Era un señor.
Pero non era un afroito.
Non era nada, non era un afroito, non.
Eso son cousas de Dokkon.
Eso son cousas de Dokkon, como xa falamos neste programa, era o Jim Henson español.
Claro, bueno, sí, xa, xa.
Que cando Carlos dixo, cando Carlos falou de Cristal Oscuro...
Non me tireis.
Cando Carlos falou de Cristal Oscuro, pensei eu que a seguinte película que revolucionou un pouco... No. O cine de marionetas foi Los Aurones, la película.
Sí, sí, Los Aurones, la película. Anda. Bueno, vimos cortar aquí ya esta sección. Por cierto,
tengo que decir una cosa.
Los chorizos de melón. No, perdón.
Eu, con 17 años presenté un programa en la televisión de Galicia con una marioneta.
Qué tarde taina, con un Muppet. Sí, señor.
O sea, Moki, que era un Muppet que, bueno, había un equipo que veo de Italia. A ensinar a xente de aquí, bueno, eu decir que
eu unha das
no
miñas
ex, 91.
Unha das miñas experiencias persoais que ademais foi grazas á radio, traballaba en Somos Quen, non me acordo por que Rodríguez deixoume facer unha sección, ou sea, un día unha reportaxe, bueno, unha conversa con Josep Busquet, que daquela era o único ser humano que tivera escrito un libro curtiño en español sobre Jim Henson e os Muppets, e a raíz de aí coñecín a, xa non está, a Santiago Alonso, que era o, bueno, lembrades o Galo Cecilio de, sí, de Supermartes,
era moi bo ese tipo.
Era un tipo que non solamente era un manipulador, senón que tamén era un constructor, era un tipo que confeccionaba e que construía os Muppets, e ademais construíaos coa mesma idea e coa mesma liña que facía Henson os seus, porque el traballara en Plaza Sésamo en México.
Pero eran moi diferentes, o que pasa é que os deseños de que facía este home eran moi bons, ¿eh?
Era eu teño visto traballar como saía un boneco dende o sketch, dende o propio boceto a realidade. Era moi bo no boceto, era espectacular facendo esculpindo co traballo do taller de xente que estaba ali tamén facendo. É o único que me quedou mágoa, non poder construir. Eu fixen un curso de manipulación, tiven a sorte de participar nun videoclip con Gisela de Operación Triunfo para un proxecto que ao final non saiu, manipulando un dos mapes con moitos outros titiriteiros. E foi unha das miñas experiencias vitais, como un box check na caixa conseguido, porque eu creo que ademais xa sabedes, creo que teñen un poder espectacular, e iso que non están no mellor momento agora mesmo, o mundo das marionetas.
Desde aquí tamén un saúdo aos 40 anos que cumple Tansarina, que é
Tatán, si señor,
porque Tatán é primo meu.
Tatán é teu curmán, home, pois.
Pero cantos curmáns
ten
curmáns de todos os lados. Cando Ben Rosende teñe un curmán que traballa contigo, cando non sei que ten un curmán.
Tatán, un referente, un referente.
Don Eduardo Rodríguez Cuña.
Si señor, un referente do mundo dos titiriteiros en Galicia.
Foi un dos primeiros que saiu de Galicia, bueno, en Barcelona, fixo os seus estudos, logo voltou, e agora a nivel actoral
un dos referentes en ese festival de T3 que se falle, sí, que sí, se sí. fichó ahí nada en Redondela de una semana.
Sí, sí.
Bueno, pues gracias por traerme esto.
Y gracias luego, a todos los titiriteiros que siguen ahí. Hay mucha gente que está recuperando el tema de los titiriteiros, es importantísimo.
Y que al final, bueno, todo vuelve. Esto es claro. Bueno, un aplauso, gracias por traerme esto, que para rematar la temporada faime moita ilusión. Y un aplauso para Fran Rodríguez por este museo mutante. Vou deixalos aquí, e amigos e amigas, prepárense porque chega o momento que todos estabades agardando, porque Guadaguerra enfróntase ao concurso CQN. Guadaguerra, o concurso CQN, último derradeiro da temporada. E imos ir por partes, como dicía Iago Destripador. Imos comezar co acumulador de puntos. Temos o noso home do tempo, que en canto acabe de comunicarse, non pasa nada.
O padre Apeles.
Imos, sí, o responsable da foto da semana pasada. Lembrade todos os episodios en A Galega Audio, en canto remate o programa. Lembrade que este programa remata
A unha
remata e xa te descolgado en A Galega Audio o episodio desta semana. Pois se queredes ver a foto do padre Apeles, hai aí na portada.
Bueno, do padre Apeles.
Bueno, bueno, ese señor, o bueno, eu que sei.
Él me dixo que era o padre Apeles.
Sí, bueno, ti crees todo. Imos co acumulador.
Está moi oscuro.
Todo é prometer.
Imos co acumulador de punto porque temos pouco tempo. Tes 30 segundos para dicirnos, polo de momento, vamos co acumulador de puntos. 30 segundos para enumerar o que che pida no enunciado. Quédache un, porque esa última concursante da temporada. E que cousa, porque cadrouche títulos de libros. E vou che, vas pensando, aínda non che vou dicir tempo. Títulos de libros, válenme libros. Home, cadrou porque cadrou, pero bueno, ti traballas no eido editorial, valen os libros de todos os teus tipos, títulos que te veñan á cabeza. Teus, que non sexan teus, que xente que leves, que leeras...
Os que sexan o mesmo título, poñan un, dous, tres...
Sí, por exemplo, quero preguntar. Ejemplo, vale. A Guía Telefónica 1994, Guía Telefónica 1995...
Sí, pero esos non son libros. Falamos
son libros, están bueno, encadernados.
Bueno, imos falar de...
Pero la Biblia, el Corán, todo eso.
Imos falar de libros, menos as páxinas telefónicas, que creo que non entendemos ningún como libros, falamos de calquera tipo de estilo. De ensayos, novelas, de... Bueno, os libros de texto son libros, ¿no?
Son libros. Si sí, está encuadernado en un libro.
Pero hay que decir, o título, cuidado.
Título de autor.
Título. No, si título.
Pero
autor,
mira, no. Carlos, esto es por la misma razón que se eleva un colar.
Sí.
E o padre Apeles.
Xa
quero dicir.
Sí, bueno, non temos moito tempo, xa que títulos de libros, cantos máis digas, máis puntos, sí, conto, non te preocupes. Se hai repetición, non contamos a repetición, pero sí que deixamos que acabe o tempo, xa que ti segue a dicir ata que escoites ese cencerro, esa campá que ten aí Dani Lorenzo.
Rebolla miliquito.
30 segundos efectivamente, cando non pode falar, dalle aí o cencerro. Imos a choca esa que tenga ahí. Imos con Guadaguerra. Tes 30 segundos, en canto diga tempo, para dicirnos títulos de libros. Tempo.
Hoyos de auga, Praia dos Afogados, Onde nacen as bestas, El último barco, El albatros negro, Ama, Tim, El alquimista, Orquesta, Divan,
las cosas
la
que
la las cosas que nos pasan,
la Biblia, el Corán, el Talmud,
¿qué? La Torá,
el Talmud,
sí. Drácula,
el señor de los
Drácula.
tempo, bueno, no me estivo tan mal, Vou facer un momento
bien,
do colmado.
Estivo ben, ¿no? Un momento colmado. Cuarto y mitad de paletilla, no sé qué tal.
Cuidado, que non era doada porque habitualmente os títulos dos libros teñen un problema, é que non son unha palabra, son longos.
É que solápanse todos a vez.
Claro, pero mira, se tirases por agora como estabas con Drácula, Frankenstein, tirabas un pouco deses e xa tiñas 4 ou 5. Pero hay que ponerse ahí también. A
pero iba a osnosos. Empecé por Domingo Villar, Pedro Feijóo, María Oruña. Claro.
De feito, dixeches algúns, bueno, no, de Domingo no, pero algúns dos últimos de algúns autores.
Sí, tamén penso nas promocións.
Claro. Bueno, pero isto é o que lle cadraba, eh? Ademais, non hai trampa nin cartón, podedes vela, que era a última das que quedaban.
Como Mayra Gómez Kemp, lanzou a...
Sí. O sea, sí. Imonos fiar de Dani Lorenzo como notario. Bueno, por Dios.
15 puntos para...
¡Bravo!
15 puntos para Guada Guerra, 15 Bravo. Puntos. Veña. Xa, cos 15 puntos
Carlos,
coas...
anótame un par de tigretones. Sí, agora e as salchichas
estas de... Non enredes moito que non temos tempo. Preguntas, apostas e sobre sorpresa. Veña, dale. A ver, moi rápido non enrededes, porque non temos excesivo tempo. Hai 5 preguntas, vale? 5 preguntas con temas, cada un deles distinto. Están neste sobre, ti vas a escoller un sobre e... Facemos, lemos che a temática e unha vez que coñezas a temática podes apostar unha cantidade destas 5 que tes diante, 2, 4, 6, 8 ou 10 puntos.
Vale.
Apostas que acertas, sumas puntos. Que non acertas, quedas como estás. Vale. Na segunda pregunta. En a cuarta pregunta son obrigatorios coller sobre sorpresa. Tes hai unha chuleta que ves o que hai o que pode haber no sobre sorpresa. En a última, o sobre sorpresa é optativo dependendo de como vayas. Dito isto, imos comezar. Veña, que sobre queres para comezar?
O vermello.
O vermello. E o vermello ten Fran Rodríguez.
Series de televisión.
Series de televisión. E todo o equipo do programa que non ten nin idea dos que eu pregunto, si que sabe dos temas, pero non saben as preguntas, van a axudarte todas.
Ah, vale. Xogamos todos.
Entón, xogamos todos series de televisión. Bueno, é unha temática que, dependendo do que calla, pode saber máis ou menos, digo, por lo de apostar, pola experiencia que temos. Entón, canto queres apostar en series de televisión? Queres irte moi por
claro,
arriba?
Claro, porque a temática non é...
Series de televisión, a ver
pode
que toca.
Pode ser algo moi concreto.
Bueno, a ver, eu sempre remo a favor do concursante, tamén o digo, eh? Canto queres...
Sí, eso que
apostar 6 puntos, pareceme ben, que é unha como unha
tele,
unha puntuación bien. Así, bueno, nin para arriba nin para baixo, imos escoitar. Pini, dalle. Coidado que Pini acaba de facer un aceno deses de... Ui, cuidado. Sube. É moi coñecida, eh?
Sí.
A pregunta é, sinxela, a que serie pertence esta sintonía?
Urgencias, non? ER, sí. Eu diría que sí.
Urgencias.
Claro, tens que dicilo ti.
Sí, penso que sí.
A resposta é...
Urgencias.
Urgencias, ER. ¡Correcto! ¡Claro que sí! 6 puntos máis para Guada Guerra.
Porque eu empecé a escoitar e dixen Hospital Central.
Sí, claro, claro.
Dixen
claro.
Urgencias e dixen, ui... Confianza, porque...
Eu que pensei cando escollín a sintonía dixen, jova... No,
a primeira idea foi a de periodistas, a serie que se chamaba
sí,
Periodistas.
Sí, sí.
E despois dixen, non, Hospital Central. Foi Urxencias, duvidaba.
Eu lembrome, e aparte que estas cancións sempre teñen como ruidiño de máquinas de saúde.
Sí, sí. Ademais era como... era de principios dos 2000, seguro. Estaba ubicada no tempo, pero...
Tamén está en Disney Plus, digo, por se si queren saberlo, sí, está estanteira tamén. Urxencias, temos... 21 puntos para Guada Guerra e agora hai que escoller outro sobre calqueres.
O negro.
E o negro trae... Ups.
Himnos.
Uf. Oh. Ah, non che dixe unha cousa.
Poder receitar un.
Hai unha... Como hai 6 sobres e 5 preguntas, se non che mola unha das categorías, podes desbotala e chegar con outras.
Dicir que himnos me mola, non o sei.
Non soe molar himnos.
No, himnos soe desbotarse.
Desbota.
¿Desbotamos himnos?
Vou seguir confiando, desbotamos himnos.
Vale, agora, religión ou algo disto... O Voldemort do concurso é un pouco himnos.
Estaba no sobre negro, eh?
Imos con outra...
Laranxa.
Laranxa, pois imos ver que temos no laranxa.
Música.
Bueno.
Música, canto apostamos e lembramos... E lembramos tamén Pini, que tamén
sí,
está...
Sí, Pini tamén contou.
Lembramos que é obrigatorio, despois de apostar, coller un sobre sorpresa. Canto queres apostar? Música, bueno,
venga, vamos con...
8 puntos está reservando. E colle un sobre sorpresa, o que queiras, colles el eso que hay dentro, veña. Ese. Que ponnos sobre sorpresa.
Sumas 20 puntos.
¡Suma! ¡Oh! ¡Oh!
Cuidado, cuidado.
¡Hala, hala! Que se
ponse. A causa, ¿eh?
41 puntos y ainda no empezamos ni a contestar la segunda pregunta. Ponga un poquillo.
Huele a leña la ciudad. Si suena una sirena, vas detrás.
Estamos escoitando el tiempo futuro.
Vas detrás.
De Eladio y los seres queridos. ¿Cómo se titulaba o LP? No que atopamos este tema. Aquí, cuña.
Bueno, no sé.
Sube un poquillo y escritamos al lado que colega. Y a poner opción, sí, pero parecíame.
Pensé que ibas a preguntar por los temas.
A ver.
Pensé que ibas a preguntar por los temas. Pero...
No. La pregunta es: ¿cómo se llama o LP? No que atopamos este tema de Eladio y los están ustedes bien, ¿no? Cuña está longe porque está
pensando. ¿Cómo tes a imaxe? ¿Cómo é
a imaxe? ¿Cómo é a imaxe? ¿Están ustedes seguros?
Non. Estou ya preguntando cómo é a imaxe, se me pode dicir.
Eu sempre traballo a favor de obra.
Sí, pero
algo de imaxe.
No, estoy preguntando si están ustedes seguros de lo que vayan a pensar que
estamos seguros.
Que sí. Bueno, eso es menos importante.
¿Están seguro ustedes unidos?
¿Están
ustedes unidos? Es uno, pero... Pues vamos con Estados. ¿Están ustedes unidos?
¿Están ustedes unidos? ¿Es definitivo?
La bombilla, cuña, sí. Sí.
Casi. ¡Es correcto! ¡Claro que sí! Son 8 puntos más.
Estaba vendo a carpeta, tío. Estaba vendo a imaxe.
Claro, tienes que verlo.
49 puntos.
Es que yo estaba vendo a imaxe do seguinte.
Sí.
Veña, imos que aquí no hay sobre sorpresa. Quedan 3 sobres. ¿Cal querés?
Verde.
O verde. Fran Rodríguez, ¿qué temos no verde?
Cine.
Cine Dani Lorenzo ahí, ¿eh? Dani Lorenzo ahí, una máquina, flipas, ¿eh? Una máquina.
Esta sería que descartaría yo, ¿eh?
Sí, pues cine sí. Aquí, cuidado, ¿eh?
Sí,
pues cine Dani Lorenzo,
Bueno.
Canto apostas.
Yo para peles,
¡qué presión, Dani!
A ver, aquí a Dani siempre yo digo, no, 10 puntos, todo el mundo dice, 10 puntos, que a de cine.
Siempre cae una losa.
Siempre 10 puntos para Dani, ¿eh? Siempre.
Sí, siempre apostan 10 puntos, cuando está Dani.
Sí.
Dani, ¿quieres 10 puntos?
10 puntos, si quieres, claro que sí.
Sí, 10 puntos, veña. Imos a lo. Veña, imos poner un poquillo de ambientación, solamente un poco de ambientación, que tenemos poco tiempo. Falamos. Sí. Bueno, esto ten que ver. Ten que ver, pero no con la respuesta necesariamente, ¿eh?
Vale.
Pero sí que ten que ver con una de las opciones. Cale a película que recadou máis cartos nos cines en España no 2024. Tengo unha opción.
Vale.
E se acerta desas tres, cal foi a que máis recadou no mundo, leva de regalo un sobre sorpresa.
Hola. Vale. Bueno.
Imos coa primeira. Imos pros 10 puntos. Del revés 2, Inside Out 2, Deadpool and Wolverine e Baiana 2. Cal destas
en España
cal destas recadou máis? Temos
eu diría del revés 2.
Del revés 2.
Pero Fran non está moi convencido.
Del revés 2, non temos moito tempo.
Sí, del revés 2.
Del revés 2 é correcto, veña, é correcto. Temos bueno, sí. Aplaudid porque teño 59 puntos.
Rápido.
Se acertas desas tres, cal foi a que máis recadou no mundo, levades un sobre sorpresa.
Desas tres, eu tamén diría que no mundo del revés 2. Eu tamén diría no mundo que del revés 2. Eu
menos diría.
Ai, cuidado que non te... Espera, dalle aí o cable, cuña, que... A ver, fálanos agora.
Del revés 2 eu diría, pero... Sempre o público familiar potente del revés 2, diría eu.
Del revés 2.
Pois con 1.698 millóns de dólares, a máis que a que máis recadou no mundo foi Inside Out 2, é correcto! E tes opción de coller un sobre sorpresa.
Vaya concurso, está facendo aquí, guarda.
Sí, sí.
Recuperas un cartón de apostas ya utilizado, que somos 10 puntos.
Buenísimo.
Veña, 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 que esto va y ven. ¿Qué quieres ahora? Veña, rápido, que no tenemos tiempo.
E último.
No, no, penúltimo. Es sobre sorpresa obligatorio después de apostar que te des 10 puntos aquí.
Literatura.
Bien.
Bueno.
Te des 10 puntos, te des un sobre sorpresa, 2 y 4.
Hombre, 10 puntos.
10 puntos, 10 puntos. Literatura.
Es que no sé qué queda ahí.
Bueno,
no puedo recuperarlo más.
Hay que coger un sobre obligatoriamente. Moita suerte. Fuches por los baixos. Que pon.
Multiplicas apostado por.
¡Oh! ¡Madre Dios!
20 puntos.
No sé sumar tantas cosas, ¿eh?
E a pregunta dio siguiente.
Uf. Me reventaron el marcador.
Sí, sí.
¿Cuál de estas presentaciones de las cosas que nos pasan fue antes? ¿Cuál de estas
es complicadísima pregunta, ¿eh? O sea, es dificilísima.
Concéntrate, Guada.
¿Cuál de estas presentaciones de las cosas que nos pasan fue antes? ¿Fue en Tomiño? ¿Fue en Santiago? ¿O fue en Cambados? ¿Cuál fue primero de todas? ¿En Tomiño? ¿En Santiago o en Cambados? Imos desbotar, ¿cuál no fue?
Fueron la misma semana.
Fueron la misma semana, fueron o día 8 de abril, o 9 de abril, o 10 de abril. ¿Cuál fue a última? Siempre.
A última fue Santiago. A última, decir? O sea, a más pegada no.
Sí, sí.
Fue Santiago, e antes fue Cambados, e a primera fue Tomiño.
¡Incorrecto! ¡E oño! ¡Que Guada Guerra ponse con 79 puntos! ¡Oh! mira, o último sobre sorpresa, optativo, pero creo que non tes que che queda sumar 5 puntos. Neste sintes teño que dicirche que estás na segunda posición,
non
por collas, lo tanto,
non queremos.
Son 4 puntos, entendo que vas sí, a apostar sí. Porque das dúas que che quedan, imos falar de que falamos
radio.
De radio.
Veña. En que país naceu a primeira emisora de radio comercial do mundo? En que país naceu a primeira emisora de radio comercial do mundo? E as opcións son Estados Unidos, Alemaña ou Cuba. E ás veces o máis obvio
Estados non ten
Estados Unidos, porque é radio comercial.
O máis obvio, perdón, remata.
No, Cuba, o máis obvio non ten por que ser incorrecto, que
radio comercial.
Estados Unidos. Ah, aparte, igual o en Estados Unidos, entonces.
Estados Unidos.
O máis obvio,
Estados
Unidos.
Sí, Estados Unidos, sí. Ou Alemania.
Última respuesta, pero non temos
Estados Unidos.
Claro, Estados Unidos.
Estados Unidos.
Estados Unidos, é correcto! Total, Guada Guerra acaba de conseguir 83 puntos. Alejandro Martínez Pini, los controles técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña,
epa.
Fran Rodríguez, Pablo Sangiao, Guada, vémonos a vindeira semana y ahora quedamos con la música en directo de este gran artista que volve recúncano como que non esta semana. Un fuerte aplauso para Nillo Nande.
¡Bravo!
Ella parece delicada, pero sabes bien que bajo esa mirada tan dulce y tan fiel se esconde una dama dispuesta a poner el mundo a tus pies. Si un día lo quisieras tener, él es un caballero capaz de mover el universo entero por esta mujer. No importa el dinero que puedas tener, si existe el amor verdadero y mil maneras nuevas de decir te quiero. María se sigue derritiendo por tu piel y Gonzo que se muere por tus huesos. Acabarán fundidos como hielo el miel, ella sobre él. Y Gonzo aguanta la respiración y María se lo está comiendo a besos. Tendrán que controlarse para no prenderle fuego a este salón. Oh, 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 oh. Ahora que alguna madrugada en la habitación, si no ahorráis te piden, papá por favor, abrázame fuerte y dame calor, que es fría la noche, si no puedo escuchar tu voz. Y Marian se derrumba y comienza a llorar, y todos le repiten, no llores mamá. Marian les dice que su corazón resiste como esta canción. Si hay más de mil maneras de decir te quiero, Marian se sigue derritiendo por tu piel y Gonzo que se muere por tus huesos acabarán fundidos como hielo y miel, ella sobre él. Y Gonzo aguanta la respiración y Marian se lo está comiendo a besos. Tendrán que controlarse para no prenderle fuego a este salón. Oh, 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 oh